Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Najavljen nastavak dijaloga vlasti i opozicije u izborima, određen spisak tema. Prioritet normalizacije odnosa Beograda i Prištine poručio kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji. U eksploziji u Afganistanu više od 30 mrtvih. Vreme prepodne sunčano, popodne pljuskovi do 33 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. O najnovijoj aferi prisluškivanja, tvrdnji da je prethodna vlast prisluškivala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm kaže.
Niti jedna od tih afera u kojoj se pobije prisluškivanje nije ovdje dovedena do kraja. Iz njih lično ne očekujem nikakve rezultate, niti da će ikad biti rasvjetljena do kraja.
Čućete i kako se Mide Dumani iz Tirane više od 5 godina trudi da iz Sirije vrati svoje dvoje dece koju je tamo odveo otac kako bi se borio na strani ekstremističke grupe Islamska država.
Morih mi, masada hikipar, malzi.
Uzeo je decu i rekao da ide za Crnu Goru. Ja sam majka koja pati 5 godina. Ja i moja deca.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fond za otvoreno društvo i Fakultet političkih nauka u Beogradu najavili su da će nastaviti da organizuju sastanke predstavnika vlasti i opozicije u izborima, a da će teme narednih razgovora biti finansiranje kampanje, pristup medijima, birački spisak i izborna administracija, kao i obezbeđivanje biračkog prava svim građanima.
Predstavnici Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA i Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID predstavili su svoje analize i predložili set pitanja u izbornom procesu koji mogu da se reše ili saniraju u kratkom roku do sljedećih izbora, kao i probleme koji zahtevaju velike sistemske zahvate i dolaze na dnevni red nakon održavanja narednih izbora, navodi se u saopštenju koje su potpisali izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević i dekan Fakulteta političkih nauka Dragan Simić. Fond za otvoreno društvo i FPN organizovali su utorak na tom fakultetu sastanak predstavnika vlasti i opozicije na kojem je pokrenut inicijalni dijalog o izbornim pitanjima. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da se na sastanku predstavnika vlasti i opozicije razgovaralo o izmenama izbornog zakona koji je usvojila, kako je navela, aktuelna opozicija. Govorilo se o demokratskim tekovinama koje su oni napravili da bi pobeđivali na svim izborima. Bilo je reči o promjeni skupštinskog poslovnika koji su oni doneli, a Srpska napredna stranka nije dirala. Poslovnik im se danas ne sviđa zbog toga što ne daje prostora opoziciji, rekla je Brnabić na televiziji Prva. Ona je navela da nije bilo pritisaka na SNS da se održi sastanak sa opozicijom. Premijerka ocenila da bi mediji svakako mogli da budu otvoreniji, ali da se ona ne bavi uređivačkom politikom. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je da nema izlaska na izbore ako se ne oslobode mediji, ako regulatorno telo za elektronske medije i Republička izborna komisija ne počnu da rade svoj posao, ako se ne prekinu funkcionerske kampanje, kao i propagandni rat koji režim vodi protiv svojih neistomišljenika. Pokret Dveri saopštio je da dogovor mora da bude stavljen na papir najkasnije do septembra sa konkretnim rokovima izvršenja preporuka stručnog tima protesta 1 od 5 miliona i stavljanjem potpisa obe strane. Dveri smatraju da sastav delegacije, na čijem je čelo Nebojša Stefanović, za koga, kako tvrde, postoje dokazi da ima kupljenu diplomu i lažni doktorat, kao i poslanik Vladimir Đukanović, koji je zamrzao sve stranačke funkcije u SNS-u, ukazuju da je, citat, pre reč o fingiranom nego o istinu.
A u Prištini je predsjednik Kosova Hašim Tači razgovarao sa predsjednicom Centralne izborne komisije Valjdetom Dakom, sa kojom je pričao o spremnosti te institucije da organizuje prevremene izbore ukoliko se za to pojavi potreba. Ukoliko političke partije nisu u stanju da odgovore na ovu novu političku realnost u razumnom roku, spreman sam da odmah raspišem nove izbore, rekao je Tači. On je konsultacije sa političkim partijama otpočeo juče, a zbog ostavke premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji Anthony Godfrey rekao je da će njegov prioritet biti normalizacija odnosa Beograda i Prištine i pronalazak trajnog i održivog rešenja. Američki diplomata koji je bio zamenik ambasadora u Moskvi kaže da je svestan malignog uticaja Rusije i ističe da je u strateškom interesu Sjedinjenih Država da podrže Srbiju na evropskom putu. Bivša zamenica ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji Jennifer Brush izjavila je za Glas Amerike da je tadašnji predsjednik Srbije Vojislav Koštunica tadašnji premijer Srbije Vojislav Koštunica glavni krivac za paljenje američke ambasade nakon protesta zbog jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova 2008. u Beogradu, ali da ni jedna srpska vlada u proteklih 11 godina nije učinila ništa da reši taj slučaj. O tom događaju i pitanju bilo čije eventualne odgovornosti, poslednji koji imaju pravo da govore su oni čije trupe su u Srbiji i širom sveta nekažnjeno izvršile monstruozne ratne zločine nad civilnim stanovništvom, saopštila je kao odgovor Demokratska stranka Srbije, čiji je lider bio Vojislav Koštunica. A posle burnih reakcija u Bosni i Hercegovini, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odbacila je sve navode Jeruzalem Posta o tome da je Bosnu i Hercegovinu nazvala nestabilnom zemljom, kojom upravljaju ljudi povezani sa terorističkim organizacijama i Iranom. Na pitanje novinara koji prate njenu posetu Izraelu da komentariše pisanje lista, Grabar-Kitarović je rekla da takvu izjavu nije dala. Analitičari u Zagrebu kažu da nije u redu što mediji prenose izjave sa zatvorenog sastanka, ali da je predsjednica Hrvatske takve stvari govorila i ranije, javlja Enis Zebić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović demantirala da je u Bosni i Hercegovini kazala ono što prenosi Jerusalem Post i naziva to špekulacijama autorice teksta u izraelskom dnevniku. Na sastanku sa izraelskim predsjednikom Reuvenom Riflinom u ponedjeljak nije rekla da je BiH vrlo nestabilna, nije rekla da su je u određenom smislu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama i nije rekla da je BiH pod kontrolom militantnog islama koji je dominantan u određivanju stavova, što je sve tekst u Jerusalem Postu usta, bila je odlučna predsjednica na novinarski upit.
Apsolutno ne. S predsjednikom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorimo o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama i što sam u ostalom rekla na presicama prije susreta s predsjednikom Rivlinom i s predsjednikom vlade Netanjahuom, a to je da želim sve naše susjedne države što je moguće prije vidjeti u članstvu Europske unije.
Znači li to da je njena izjava krivo interpretirana i krivo prenesena, zanimalo je novinare?
Uopće ne znam kako je došlo do te izjave, jer nisam razgovarala niti s jednim novinarom, nisam davala nikakve intervjue, niti ikakve izjave osim ove dvije presice.
Zamoljena da komentira oštre reakcije iz BiH, predsjednica je kazala kako je to još jedan u nizu agresivnih koraka koje BiH poduzima prema Hrvatskoj. Ona je podsjetila na optužbe BiH dužnosnika da hrvatske obavještene službe ilegalno djeluju u BiH i na to da službeno Sarajevo prijeti tužbom pred Međunarodnim sudom protiv Hrvatske zbog izgradnje Pelješkog mosta. Umjesto konflikta ona predlaže suradnju za koje je Hrvatska otvorena. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je kako je u međudržavnim odnosima dosta neobičajeno reagirati na neprovjerene napise medija. Svaka država najprije bi poslala svog veleposlanika u Hrvatskoj da provjeri navode, pa bi onda reagirala na odgovarajući način, kazao je. Hrvatska predsjednica je u rujnu 2017. izazvala oštar gnjev službenog Sarajeva kada je kazala da u Bosni i Hercegovini živi 10.000 potencijalnih islamističkih terorista. Upravo na to podsjeća politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program, zamjerajući i izraelskom mediju što je objavio nešto sa zatvorenog sastanka.
Jer to nije bilo mišljeno za van, pa to je dodatno svinjari tomu što to odgovara nečem što ona već govorila javno. Ona bi trebala biti oštećena, a zapravo nije oštećena. To je cijeli štos. Jer ne može biti oštećena, budući ona to sve već rekla pred upaljenim kamerama i mikrofonima prije godinu i pol, doslovce isto.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da će podneti krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jer je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj u jednom intervjuu tvrdio da je Vučić svojevremeno kupio opremu za prisluškivanje i da je Tadića prisluškivao dok je bio na čelu države. Bivši predsjednik Srbije tako odgovorio na prethodne optužbe ministra policije Nebojše Stefanovića da je sadašnji predsjednik Aleksandar Vučić bio prisluškivan u vreme Tadićevog predsjednikovanja.
Šta se ispostavilo nakon ove afere prisluškivanja? Ne da ja nisam prisluškivao Vučića, niti vlast u mojem vremenu, to nije ni nadležnost predsjednika Republike, već suda i izvršnih tela, nego u stvari Vučić prisluškivao mene kao predsjednika Republike još 2008. godine po svjedočenju njegovog predsjednika Vojislava Šešelja, koji je to dva puta rekao. Dakle, kao bumerang mu se u lice vratilo namjera da napravi lažnu aferu.
Bivši ministar policije i sadašnji šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić u vreme prethodne vlasti bili prisluškivani i da je, dok je on bio ministar unutrašnjih poslova, naložio istragu. I Zoran Živković, predsjednik vlade nakon ubistva premijera Zorana Đinđića, potvrdio je da je Vučić prisluškivan u akciji Sablja i da je tada, kako je rekao, hvatan u komunikaciji sa pojedincima iz beogradskog podzemlja. Ovo nije prvi put da su javno iznate tvrdnje o prisluškivanju Vučića. Bivši predsjednik iz redova Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić je 2012. odmah kada je preuzeo dužnost šefa države izjavio da su on i tadašnji potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić bili prisluškivani. Rekao je da ga prisluškuju 2013. kao i 2015. dakle dok je uveliko na vlasti bila njegova Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri, kada je ministar policije bio socijalista Ivica Dačić, podsjeća odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm.
Niti jedna od tih afera u kojoj se pominje prisluškivanje nije ovdje dovedena do kraja. Čini mi se da je to često puta služi kao da se javnosti baci neki mamac kako bi se odvukla pažnja od drugih stvari. Tako i ovaj put. Iz njih lično ne očekujem nikakve rezultate, niti da će ikad biti rasvjetljena do kraja. Mi imamo jednu vlast koja zapravo živi na tim fake činjenicama, koja politiku tretira kao neku vrstu reality showa gdje je sve predimenzionirano, preemotivno i slično.
Ko i zašto može biti legalno prisluškivan? Najpre u slučaju kada je ugrožena nacionalna bezbednost, kada se sumnja na terorizam i ekstremizam. Tada bezbednosna i vojno-bezbednosna agencija traže od suda dozvolu. Drugi razlog je u slučaju kriminalnih radnji, kada također sud donosi odluku o prisluškivanju, objašnjava Jelena Pejić iz Beogradskog centra za bezbednost. Međutim, u Srbiji se mehanizmi kontrole koji su predviđeni zakonom retko primenjuju. Pejić navodi primjer svog centra i drugih nevladinih organizacija iz 2014. i 2019.
Tražili smo više puta od policije, od BIA i VBA podatke na godišnjem nivou, zapravo koliko specijalnih mjera su primijenili prema koliko lica, međutim nikada nismo odmah dobili odgovor. Najčešće je trebalo da interveniše povereniji, kao u jednom slučaju Evropski sud za ljudska prava. Ali ono što je interesantno je da čak i podaci koje smo dobili nisu potpuni ili se, na primjer, ne podudaraju između onog što daju nadležni organi koji vrše prisluškivanje i podatke koji daju sudovi koje takve mjere prisluškivanja odobravaju. I onda zapravo dovodi se u pitanje kakve su nam to oni podatke dali. Također desilo se i da Vojno-bezbednostna agencija uporno na više zahtjeva zapravo ponavlja da ona ne raspolaže tim informacijama, što je nemoguće, jer bi to onda značilo da ona ne poštuje zakon, jer zakon nalaže da se evidencije o svakoj primjeni prisluškivanja redovno vodi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mide Dumani iz Tirane više od 5 godina se trudi da iz Sirije vrati svoje dvoje dece. Njen suprug je otišao za Siriju 2014. kako bi se borio na strani ekstremističke grupe Islamska država. Sa sobom je poveo ćerku i sina. Nakon nekoliko mjeseci on je ubijena, deca su ostala sama. Za njima je potom otišla njihova baka. Priredila Amra Zajneli.
Morih mit, masada hikipar, malzi.
Uzeo je decu i rekao da ide za Crnu Goru. Kada je došao Deber, rekao mi je da mi je ostavio pismo i da je otišao za Siriju. Ja sam majka koja pati 5 godina. Ja i moja deca. Ona su i sa ocem bila jako kratko. Ubijen je. Ovo je ispričala Mide Dumani, majka dvoje dece iz Tirane, a koja već 5 godina čeka da joj se deca vrate iz Sirije. Krajem januara 2014. njen suprug Šćezen je uzeo njovu decu i otišao za Siriju. Par mjeseci kasnije on je ubijen boreći se na strani militantne grupe Islamska država. Ćerki je tada bilo 8, a sinu 5 godina. Kao i svaka majka, što kažu, gde su deca treba da bude i majka. Oni koji su roditelji mogu da shvate šta mi se desilo, drugi neće poverovati. Ćerki je sada 14, a sinu skoro 12 godina. Jako su mladi, kaže ona. Pošto je Šćezen ubijen, za Siriju otišla njegova majka stara 70 godina kako bi se brinula o deci. Svi su oni trenutno u kampu Al-Hol. U video snimku Batje od 15. marta 2019. ona kaže:
"Kini durim ju enene, keki min deče džeš vjetton ljuft."
Imajte strpljenja, i vi i mi. 6 godina smo bili ovdje u ratu, sada smo malo bolje što se hrane i odeće tiče. Nemojte da brinete, kad odu svi Albanci otići ćemo i mi sa njima zajedno. Ujak ove dece podneo je više zahtjeva albanskim vlastima kako bi se omogućio njom povratak. Kaže da mu sestre čine i često piše. Djetan Derđoni.
Kina me saže pa fund 20, zadi to dodaje, odaje, čapa bohat, kupo vin štete bi nam mojav.
Stiže beskonačan broj poruka devojčice svakog dana. Ujko, šta se dešava? Kada će doći država da nas preuzme? Da li će doći ambasada da se interesuje za nas? To pita kako bi se pridružila svojoj sestri i majci. Ovo su svakodnevne suze, svakodnevno plače. Djetan Derđoni krivi albanske institucije što nisu sprečile odlazak njegovog zeta za Siriju. Kako možeš da pređeš granicu sa dvoje djece od 5 i 8 godina? Institucijama je samo 5 minuta trebalo da možda stupe u kontakt sa majkom. Otac Škjelzin je pre nego što se radikalizovao radio kao vodoinstalater u Saudijskoj Arabiji. Njegova supruga kaže da je radikalizacija počela nakon njegovog povratka. U pismu je napisao da beži iz jedne države koja nije muslimanska.
Kumik pa nije ven musliman, du će mi tiško lojni.
Pobegao sam u muslimansku zemlju. Želim svoju decu da školujem u jednom muslimanskom mestu. Napisao je i ništa više. Sada me ćerka pita kada ćemo da se vratimo, majko. Šta čini država? Želimo da nam pomognete. Ispričala je majka Mida. Ustupila nam je video snimak njene ćerke. Brat je dobro, ne brinite, ali je kući jer ne može da dođe kod žena. Mide Dumani sa suzama posmatra knjige njene ćerke koja je bila 3. razred kad je otac se odveo za Siriju. Nada se da će se i njena deca vratiti kako su se vratila deca Kosova koja su bila u Siriji. Kosovo u aprilu ove godine vratilo 110 svojih državljana, među kojima su uglavnom bile žene i deca. Za Radio Slobodna Evropa iz Tirane Uljančena i priredila Amra Zeineli.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Najavljen nastavak dijaloga vlasti i opozicije o izborima, određen spisak tema. Prioritet normalizacije odnosa Beograda i Prištine poručio kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji. U eksploziju u Afganistanu više od 30 mrtvih. Popodne pljuskovi, temperatura do 33 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 32 osobe, uključujući žene i decu, poginule su u putničkom autobusu kada je eksplodirala bomba na putu u Afganistanu, saopštili su tamošnji zvaničnici. Zvaničnik policije iz provincije Farah, u kojeg se eksplozija dogodila, saopštio je da je 15 ljudi povređeno. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Grupa od 23 osobe izvedena je pred sud u Hong Kongu pod optužbom za nerede tokom demonstracija, dok su se ispred suda okupile pristalice koje su im pružale podršku. Policija je sinoć saopštila da su 44 osobe optužene za nerede, a jedna za posjedovanje oružja. Oni su privedeni nakon sukoba sa policijom na nedozvoljenom protestu u zapadnom delu Hong Konga u nedjelju. Policija je sinoć koristila suzavac kako bi rasterala demonstrante. Protesti u Hong Kongu počeli su zbog protivljenja građana predlogu zakona o ekstradiciji koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu, a koji je umeđu vremenu suspendovan. Vojska Južne Koreje saopštila je da je Severna Koreja ispalila dve balističke rakete kratkog dometa sa svoje istočne obale u drugom testu za manje od nedelju dana. Ponovljena lansiranja raketa sa severa nisu od pomoći naporima da se smanje tenzije na Korejskom poluostrvu i zahtevamo da se zaustavi takvo ponašanje, navodi se u južnokorejskom saopštenju. Test predstavlja još jedno kršenje rezolucije Saveta bezbednosti UN-a i izveden je dok su pregovori sa Sjedinjenim Državama o nuklearnom naoružanju u zastoju. Pjongjang je umeđu vremenu izrazio bes zbog planiranih američkih i južnokorejskih vojnih vežbi, piše agencija Associated Press. Japanski premijer Shinzo Abe kratko je rekao novinarima da lansiranja nisu pretnja japanskoj nacionalnoj bezbednosti.
Blisko ćemo sarađivati sa Sjedinjenim Državama i drugim državama.
Iran je odbacio ponudu američkog državnog sekretara Mike'a Pompea da poseti tu zemlju i obrati se njenim građanima, ocenivši je kao licemeran gest. Ministar spoljnih poslova Irana Mohamed Javad Zarif poručio je Pompeu na konferenciji za medije da ne treba da dođe u Iran. Prethodnih meseci došlo je do eskalacije tenzije između Vašingtona i Teherana, koje su počele da rastu od kako su Sjedinjene Države prošle godine napustile međunarodni nuklearni sporazum velikih sila Irana iz 2015. i obnovile sankcije koje su izazvale krizu iranske ekonomije. Prva noć druge debate u kojoj učestvuju demokratski kandidati za američke predsjedničke izbore 2020. održane je sinoć u Detroitu. 10 kandidata raspravljalo je o zdravstvenoj zaštiti, imigraciji i o tome kako pobediti Donalda Trumpa, prenosi Una Čilić.
Bernie Sanders i Elizabeth Warren, koji su u ovoj grupi kandidata i vodeći u anketama, dominirali su debatom. Zdravstvena zaštita, koja je predstavljala značajno pitanje za sve demokratske kandidate, bila je u fokusu jučerašnje debate. Rasprava je vođena u smjeru toga da li demokrate trebaju prihvatiti prijedlog zdravstvene zaštite za sve, kojim bi vlada preuzela kontrolu nad industrijom zdravstvene zaštite. 10 kandidata također je imalo različita stajališta o krizi koja se dešava na granici između Sjedinjenih Država i Meksika. Pete Buttigieg i Beto O'Rourke ponudili su opcije promjene postojećih sistema, no naveli su da bi prelazak granice i dalje bio ilegalan. Liberalni kandidati Warren i Sanders naveli su da porodice koje pristižu na granicu ne bi trebale da budu kriminalizirane. Warren je naglasila da Amerika ne može živjeti u skladu sa svojim vrijednostima ako se na njenoj granici nalaze ljudi u kavezima.
Bila sam na granici, vidjela sam majke, vidjela sam bebe u kavezima. Mi moramo biti zemlja koja svaki dan živi u skladu sa našim vrijednostima.
10 kandidata učestvovalo je sinoć, a 10 ostali naći će se na pozornici večeras, uključujući Joe Bidena i Kamalu Harris. Demokratski kandidat za američke predsjedničke izbore bit će najavljen sljedećeg jula na konvenciji ove stranke.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Istraživačica Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš govori o tome zašto prema statistikama Eurostata svaka druga osoba u Srbiji radi dva posla.
Kad pogledate recimo podatke, prilike jednako ljudi radi dodatne poslove u Danskoj kao i u Srbiji. Naravno, u Danskoj mnogo ljudi, više ljudi zaposleno nego u Srbiji. Međutim, kad pogledate recimo situaciju koliko ljudi u Danskoj radi nepuno radno vreme, kao part-time vreme, onda vam se ne bi čini logično da ljudi koji imaju nepuno radno vreme na jednom poslu, na takozvanom glavnom poslu, onda traže dodatni posao. To bi onda značilo da su oni sa radnim vremenom otprilike normalno negde opterećeni. I kad pogledate podatke, recimo o tome koliko prosječno nedeljno imaju radni sati zaposleni u Danskoj, to je negdje po 33 radna časa. U Srbiji je to 42-43 radna časa. To znači da ljudi u Srbiji, ono što mogu da se izvuče kao zaključak, rade dodatne poslove zato što ne zarađuju, iako znači rade mnogo sati nedeljno, ne zarađuju dovoljno da bi mogli normalno da žive i onda su im potrebni dodatni poslovi. Kod nas većina onih koji rade na dodatnim poslovima da su oni sa srednjim obrazovanjem i da su to najčešće zanatlije. Imate recimo jednu trećinu oni koji su obrazovani, visoko obrazovani, koji rade dodatne poslove. To su, ja sam uverena, najčešće nastavnici koji daju privatne časove, koji recimo nemaju punu normu u školi ili ako imaju, ta plata im nije dovoljna, pa onda daju privatne časove. Verovatno su međutim visoko obrazovani i lekari koji pored toga što rade u javnim ustanovama dodatno zarađuju radeći u privatnim ustanovama. E sad ima još jedna stvar. Pitanje je kad bi tržište rada u Srbiji imalo ponudu poslova, da li bi još više ljudi dodatno radilo? Ja verujem da bi, zato što ne mogu dovoljno da zarade na ovim svojim poslovima. I što je naravno vrlo opasno za njihovo zdravlje, jer prekovremeni rad vodi i povredama i lošem psihičkom stanju itd.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Eksplozija kompresorske boce koja se juče dogodila u gradskom autobusu u Beogradu otvorila je pitanje bezbednosti javnog prevoza u glavnom gradu. Iako su i privatni prevoznici i gradsko saobraćajno preduzeće dužni da dva puta godišnje provjeravaju tehničku ispravnost svojih vozila, u sindikatu Sloga tvrde da najveći broj vozila ne ispunjava osnovne kriterijume te da na tehničkim pregledima prolaze iz političkih razloga, pripremio Dušan Komarčević.
Javni gradski prevoz u Beogradu, bilo da je reč o privatnim prevoznicima ili gradskom saobraćajnom preduzeću, daleko je od bezbednog, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Aleksić, poverenik sindikata Sloga GSP-a, komentarišući jučerašnju eksploziju kompresorske boce u jednom beogradskom autobusu. Prema rečima našeg sagovornika, na loše bezbednosne uslove utiču mnogi aspekti, od tehničkih do ljudskih resursa.
Vozila su jako stara, u proseku od oko 15 godina. Znači, ne ulaže se u delove, ne ulaže se u održavanje. Gume su vrlo problematične, kočioni sistem, upravljački sistem, elektroinstalacije su vrlo problematične, zato i dolazi do paljevina autobusa. Ali veći problem je od materijalnog neulaganja je odliv stručne radne snage.
Kaže Nebojša Aleksić. Podsjetimo epilog eksplozije koja se dogodila juče u autobusu na liniji 78 u beogradskom naselju Dedinje su 6 lakše povređenih osoba koje su zbrinute u urgentnom centru. Boca koja se koristi za kompresovanje vazduha za vrata i druge pneumatske sisteme u vozilima eksplodirala je u autobusu koji pripada privatnoj firmi Ban Bus. Prema rečima Veljka Kovačevića, šefa saobraćaja u ovoj firmi, Bambus svakog dana na ulicama Beograda ima skoro 70 svojih autobusa, a sličnih incidenata, kaže, nisu do sada imali.
Nije ventil visokog pritiska odradio svoje, puko je udario u staklo, staklo se razbilo i povredilo par putnika.
Što se tiče ovog autobusa, da li on sad ide na neki vanredni tehnički pregled, kakva je tu procedura?
Pa to sad zavisi sve od SUP-a, MUP-a. To će oni odrediti.
Kaže Kovačević i dodaje da su za prevoznike javnog prevoza u Beogradu obavezna dva tehnička pregleda godišnje, a po potrebi i češće. Na naše pitanje kakva je procedura za tehnički pregled privatnih prevoznika, on odgovara.
Redovan tehnički pregled kao i svaki drugi, ne radimo kod nas, radimo kod trećeg lica.
O tome koliko su vozila gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd bezbedna u ovom javnom preduzeću nisu želeli da govore za naš program, već su nas uputili na sekretarijat za javni prevoz. Na pitanja koja smo poslali ovoj instituciji do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Nebojša Aleksić kaže da je njegov sindikat Sloga u više navrata obaveštavao javnost o tehnički neispravnim autobusima koji saobraćaju u glavnom gradu. Na našu konstataciju da je za prevoznike obavezan redovni tehnički pregled na 6 mjeseci, Aleksić kaže.
Jeste u pravu, ali tehnički pregled sam sebi radi GSP Beograd. I onda iz političkih razloga poluispravna vozila se puštaju kao tehnički ispravna. Tvrdim i smem da potpišem pod punom krivičnom materijalnom odgovornošću, kada bi se uradio relevantan tehnički pregled sa standardima Evropske unije, da preko 80% vozila, što GSP, što privatnih prevoznika, ne bi dobilo saglasnost za izlazak u saobraćaj i za javni prevoz.
Inače, vesti o tehničkim neispravnostima vozila u javnom prevozu nisu retkost. Juna ove godine mediji su izvestili da se zapalio autobus GSP-a na liniji 408. Na fotografijama sa lica mesta vidi se čitav autobus u plamenu i crni dim koji kulja iz njega. Marta prošle godine u Novom Beogradu se zapalio autobus koji se obraća na liniji 65, dok su se početkom 2017. godine u manje od 7 dana zapalila dva autobusa na liniji 302, koja vozi do naselja Grocka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I završavamo podsjećanjem na vesti dana. Najavljen nastavak dijaloga vlasti i opozicije o izborima, određen spisak tema. Prioritet normalizacije odnosa Beograda i Prištine poručio kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji. U eksploziju u Afganistanu više od 30 mrtvih. Vreme popodne pljuskovi, temperatura do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!